Χαίρετε, καλώς ήρθατε στη σειρά podcast Narrative Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον πρόδρομο Ταράς είμαστε οι οικοδεσπότες της σειράς. Μαζί μας σήμερα ο Γιάννης. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς τον. Μελετούσαμε Χαίρετε. Λίγο τα ονόματα. Δεν έχουμε Γιάννη, παιδιά. Έχουμε 43 ανθρώπους εκεί. Δεν έχουμε Γιάννη.
Να το σου, Γιάννης.
Να με. Πώς θα καταφέρετε αυτό και δεν είχατε Γιάννη, μεταξύ μέχρι τώρα είναι.
Έχουμε 40 ονόματα, βέβαια έχει μπει και λίγο δημιουργική λογιστική μέσα στην ονοματοδοσία, αλλά εντάξει. Νομίζω δεν έχουν πετύχει ούτε Γιάννη στην πραγματικότητα, ούτε βαφτισμένο, ούτε αβάφτιστο, γιατί τους βαφτίζουμε και λίγο.
Ο original αυθεντικός Γιάννης λοιπόν μαζί μας σήμερα. Άλλη μια αντρική φωνή προστίθεται στις αρκετά αυξημένες το τελευταίο διάστημα φωνές που ακούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Ωραία. Να μας πεις καταρχάς δύο λόγια για σένα, έτσι για να συστηθείς.
Ναι, είμαι ο Γιάννης, είμαι 35 χρονών και αρχικά αυτό σίγουρα με τις αντρικές φωνές έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να παρατηρείτε για το πόσο ταμπού είναι ακόμα περισσότερο στους άντρες το ζήτημα της ψυχοθεραπείας, οπότε όσο περισσότεροι μαζεύονται, καλό είναι, μαζευόμαστε. Κάνω ψυχοθεραπεία 3 χρόνια περίπου παρά 1 μήνα. Και πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
Και ασχολείσαι έτσι, αν θες να μας πεις κάποια στοιχεία.
Μηχανικός είμαι και δουλεύω σε κάτι άσχετο από αυτό. Αλλά έχω σπουδάσει μηχανικός.
Ωραία. Ζεις στην Αθήνα, έτσι.
Ζω στην Αθήνα, ζω μόνος μου. Το όλο concept και το δικό σας με τα podcast ψυχοθεραπείας ήταν κάτι το οποίο στην πορεία της ψυχοθεραπείας όταν και το ανακάλυψα ήταν κάτι το οποίο έτσι βοήθησε πολύ. Ήταν πολύ ωραίο.
Πώς το ανακάλυψες?
Νομίζω τυχαία. Νομίζω τυχαία.
Πες μας ότι περπατάς και ακούς, σε παρακαλώ.
Ναι. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, έχω χάσει λίγο τη φετινή σεζόν, γιατί κάνω μικρότερη απόσταση για να πάω στη δουλειά. Οπότε δεν προλαβαίνω να ακούσω έτσι ένα ολόκληρο podcast. Αλλά έκανα ένα catch-up το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσω. Αλλά ναι, ακούω αρκετά έτσι podcast.
Έχουμε πολλούς που περπατάνε, Γιώτα.
Ναι, το συζητούσαμε.
Έχουμε γυμνάσει κόσμο, γενιάς και γενιάς.
Θέλουμε τα φιλιά μας, εσάς που μας ακούτε περπατώντας.
Θέλω να μας πεις, αφού έχεις ακούσει λίγο, τι ερώτηση είναι για το αγαπημένο επεισόδιο ή το επεισόδιο που έτσι μας σου έκανε κάποιο νόημα εσένα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στον πρώτο κύκλο και στα πρώτα πολλά επεισόδια, τύπου στα πρώτα 20, βρήκα έτσι αρκετά ενδιαφέροντα. Τώρα δεν θυμάμαι και δεν θέλω να πω και ονόματα που μπορεί να είναι λάθος. Αλλά αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι υπήρξαν έτσι επεισόδια πολύ πολύ δυνατά, τα οποία δημιούργησαν έτσι λίγο αυτή την αίσθηση της ταύτισης των συναισθημάτων με τους συμμετέχοντες. Και ήταν κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή, αρχικά το ακούμε ως απλά για να ακούσουμε ιστορίες ψυχοθεραπείας και το τι έχουν να πούν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι. Αλλά στην πορεία, έτσι, το πόσο μπορείς να ταυτιστείς με κάτι που βίωσε και το πώς ένιωσε κάποιος ήταν εντυπωσιακό.
Ναι, πραγματικά. Και εμείς που τα ακούμε και τα ξανακούμε, όλο και κάτι δικό μας βρίσκουμε. Πες μας έτσι για τη δική σου ιστορία. Πώς πρώτο ξεκίνησε η σκέψη να δω κάποιον ειδικό, να κάνω ψυχοθεραπεία? Πώς πρώτο ήρθε στο μυαλό σου κάτι τέτοιο?
Υπήρχε λόγω έτσι μιας ιδιάζουσας εντός εισαγωγικών συνθήκης των παιδικών και των εφηβικών χρόνων του περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσα, υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος στο μυαλό μου ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι στο οποίο κάτι πρέπει να κάνω, ότι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Αλλά επειδή εντάξει, ανήκω και σε μια γενιά που μεγαλώνοντας, δηλαδή σε σχέση με τους σημερινούς, για παράδειγμα, 25-άριδες, ήταν πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πολύ πολύ έτσι, πιο ταμπού. Δεν το σκεφτόμουν ότι ναι, κάποια στιγμή θα κάνω. Αφορμή υπήρξε το τέλος του πρώτου, του δεύτερου lockdown, του μεγάλου lockdown, όπου εκεί υπήρξαν και κάποιες λίγο, υπήρξε αρχικά το lockdown και η πανδημία, μόνο του αρκετό, και υπήρξαν και κάποιες δυσκολίες λόγω του lockdown στον επαγγελματικό τομέα. Ήταν να ξεκινήσω τέλος πάντων μια εργασία η οποία δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω της πανδημίας, οπότε συσσωρεύτηκε έτσι ένα άγχος και μια περαιτέρω ένταση. Οπότε και το ήταν το καθοριστικό σημείο για να το πάρω απόφαση και να ξεκινήσω.
Mm-hmm. Λες για μια ιδιάζουσα κατάσταση στο σπίτι. Mm-hmm. Θα ήθελες να μας πεις λίγο παραπάνω γι' αυτό?
Ναι. Και κυρίως αυτό ήθελα έτσι να αναφέρω και το ότι επειδή υπήρχαν, ας πούμε, συνθήκες και τραύματα, αλλά επειδή τα είχα αφήσει πίσω μου χρονικά, υπήρχε λίγο η ψευδέστηση ότι το έχω αφήσει πίσω μου και κανονικά και συναισθηματικά και λειτουργικά. Το οποίο είναι μια τεράστια έτσι, παγίδα γενικότερα, θεωρώ και ένας εύκολος τρόπος να κρυφτούν λίγο κάτω από το χαλί, εφόσον δεν συμβαίνουν, δεν υπάρχει πια αυτή η κατάσταση και ανήκει στο παρελθόν.
Ναι.
Αυτή τώρα η κατάσταση αφορά, έτσι θα ξεκινήσω ουσιαστικά από τα παιδικά μου χρόνια. Εντάξει, οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν μικρός, τύπου 5-6 χρονών, το οποίο δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο, έτσι. Πήγε καλά.
Mm-hmm.
Οπότε από αυτό δεν υπήρχε κάτι στο οποίο να νιώθω ιδιαίτερα. Σαφώς υπήρχαν έτσι δυσκολίες στη διαχείριση όλο αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγε καλά. Στην πορεία αυτό που άλλαξε ουσιαστικά ήταν ότι εφόσον χώρισαν οι γονείς μου και εγώ έμεινα με τη μητέρα μου μετά, η μητέρα μου ξεκίνησε μια σχέση με έναν σύντροφό της τότε και στο περίπου πάνω στον πρώτο ή στο δεύτερο χρόνο που έμεινα με τη μητέρα μου πλέον, ουσιαστικά μείναμε τρεις μας.
Mm-hmm. Ήρθε και έμεινε ο σύντροφος δηλαδή στο σπίτι.
Ναι, στο σπίτι που είχα ξεκινήσει εγώ να μένω με τη μητέρα μου τότε.
Εσύ πόσο ετών ήσουν τότε?
Ήμουν 8, εκεί.
Ναι.
Σε όλο αυτό γενικά, η τότε συνθήκη και όπως ανέφερα και σχετικά με το διαζύγιο, οι σχέσεις και των γονιών μου ήταν ok. Δεν είχαν έτσι πολύ σε μεγάλη εκτίμηση την επικοινωνία και με μένα και μεταξύ τους. Δηλαδή ήξερα ότι είχαν καλές σχέσεις, αλλά δεν εκφραζόταν κάπως ιδιαίτερα αυτό.
Mm-hmm.
Το οποίο το θεωρούν και λίγο σύνθεση για την εποχή γενικά, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν όλοι έτσι, μόνο έτσι συνέβαινε. Και είχα και καθημερινή επίσης επαφή και επικοινωνία και με τον πατέρα μου, οπότε ήταν σε αυτό το σκέλος ήμουν ok. Οπότε ναι, μείναμε τρεις μας και ουσιαστικά εκεί μπήκα σε ένα νέο έτσι, κεφάλαιο καθημερινότητας και ζωής, το οποίο είχε από μόνο του μια δυσκολία, όντας ένας τρίτος άνθρωπος και δι' ξένος να μένει μαζί μας και του ιδίου φίλου επίσης που δημιουργεί κάποιες δυναμικές έτσι αυτό λίγο, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυναμικές λίγο μυστήριες.
Ναι, και κόντρες και
ναι.
Δυσκολίες.
Και ήταν γενικά έτσι και έντονος άνθρωπος, οπότε...
Εσύ δεν είχες αντιδράσεις σε αυτή την συγκατοίκηση ας πούμε ή είχες εκφράσει κάποιες αντιδράσεις σαν μικρό παιδάκι?
Αυτό που μία από τη σειρά έτσι, λαθών που συνέβαινε τότε είναι ότι γενικότερα θεωρούσαν πάρα πολύ καλή ιδέα οι γονείς μου να με ρωτάνε για πράγματα όντας 5-6 χρονών παιδί. Δηλαδή, με είχαν ρωτήσει με ποιον θέλω να μείνω από τους δύο. Είχα πει με τον πατέρα μου τελικά, με τη μάνα μου. Δεν πήγε καλά αυτό. Υπήρχε λίγο το να ρωτάς ένα παιδί, να του δίνεις αυτή ας πούμε, την ευθύνη και να μην το ακούς κιόλας. Οπότε γενικότερα και το όλο πλαίσιο ήταν λίγο έτσι. Άρα μπήκα από νωρίς λίγο σε μια κατάσταση του να νιώθω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θέλω.
Ότι από τη μία σου δίνουμε την ευθύνη, δηλαδή σε θεωρούμε, ξέρω εγώ, δεν σου λέμε κάτι που είναι προστατευτικό για σένα, και από την άλλη και το αγνοούμε κιόλας.
Ναι, φοβερό πακέτο, πολύ καλό. Και στην πορεία λίγο, έτσι, στα πρώτα χρόνια, αυτό που ξεκίνησε να φαίνεται σε αυτή τη συνθήκη ήταν ότι ξεκίνησαν να εκδηλώνονται κάποιες κακοποιητικές συμπεριφορές εκ μέρους του συντρόφου της μητέρας μου τότε.
Θέλεις να μας πεις κάτι περισσότερο σε αυτό ή να το αφήσουμε εκεί?
Ναι, όχι, ήταν νομίζω ότι είναι αρκετά σύνηθες και όταν μιλάμε για κακοποιητικές συμπεριφορές, θεωρώ ότι είναι αρκετά σύνηθες το να δημιουργούνται και να αρχίζουν και να υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση. Δηλαδή δεν είναι 0%, είναι λίγο κάποιες χειριστικές συμπεριφορές, μετά μπορεί να γίνονται λίγο πιο έντονες. Οπότε υπήρχαν τέτοια ζητήματα και κυρίως αυτό αφορούσε σε εντάσεις μεταξύ τους. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπήρχε παράλληλα τότε, απλά δεν το έχω πολύ καθαρά στο μυαλό μου για την τότε εποχή, και ένα ζήτημα αλκοολισμού εκ μέρους του συντρόφου, το οποίο προφανώς θα κάνει όλα πάντα χειρότερα. Και τα πρώτα χρόνια ουσιαστικά που σε αυτή τη συνθήκη που μέναμε τρεις μας ήταν το ότι υπήρχαν ανά καιρούς κάποιες εντάσεις που για μένα ήταν πολύ σοκαριστικές τότε, και για την ένταση αυτή καθ' αυτή και γιατί έμπαινα και στη θέση και στη συνθήκη να πρέπει να προστατεύσω τη μητέρα μου σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Εντάσεις που κατέληγαν σε βία?
Υπήρχε βία στο πλαίσιο των απειλών, κάποιων απειλών, λεκτική βία. Δεν είχα δει ποτέ κάτι να υπάρχει σωματική βία, καθαρή ας πούμε σωματική βία τέλος πάντων.
Εσύ με τη μητέρα σου τα συζητούσες όλα αυτά, δηλαδή υπήρχε κάποιος άνθρωπος από το κοντινό σου περιβάλλον με τον οποίο μπορούσες να συζητήσεις αυτό που βίωνες και αυτό που σου συνέβαινε?
Όχι, όχι. Και στο... Νομίζω ότι επίσης έτσι από νωρίς μπήκα και σε ένα ρόλο να μην τα συζητώ και να μην τα αναφέρω αυτά που θέλω, θέλοντας να προστατεύσω τη μητέρα μου και ουσιαστικά τις επιλογές της και να μην την εκθέσω με αυτόν τον τρόπο.
Και δεν τα έλεγες ούτε στον πατέρα σου, καταλαβαίνω.
Όχι, 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 όχι.
Όταν έκανες αυτή την προσπάθεια να προστατεύσεις τη μητέρα σου, πώς αντιδρούσε ο, ας πούμε, σύντροφος της μητέρας σου, πατριός σου, πώς να το πούμε, και πώς αντιδρούσε η ίδια.
Επειδή κάθε δική μου προσπάθεια και απόπειρα να σταματήσει και να λήξει μια ένταση είχε ένα σχετικό αποτέλεσμα, υπήρχε μια σχετική αποκλιμάκωση, προφανώς ήταν κάτι το οποίο επαναλαμβανόταν. Δεν υπήρχε δηλαδή ιδιαίτερα προς το μέρος μου κάποια επίθεση. Και η μητέρα μου εντός εισαγωγικών φαντάζομαι ότι και από αυτό εντός πολλών εισαγωγικών βολευόταν, δηλαδή ήταν μια κίνηση εκ μέρους μου που αποκλιμάκωνε την ένταση. Το θυμάμαι λίγο πιο, θυμάμαι να προσπαθώ να αντιδράσω και προς το πρόσωπό του σε μία από τις πρώτες φορές και να δέχομαι μία έτσι ελεκτική επίθεση ότι να μην του μιλάω απότομα, ας πούμε, κλπ.
Άρα εσύ ήσουν ο αερόσακος, ας πούμε, κάθε φορά που
Ναι.
πήγαινε να γίνει το crash, εσύ έμπαινες στη μέση για να σώσεις την κατάσταση.
Αυτό. Και αυτό δημιουργεί και μία τάση με τα χρόνια να θέλω να έχω έναν απόλυτο έλεγχο του τι συμβαίνει στο σπίτι, δηλαδή το ένα μου με το ένα αυτή, να έχω λίγο εικόνα του τι γίνεται, αν υπάρχει κάποια ένταση, αν υποβόσκει κάποια ένταση, ώστε να είμαι σε μια σχετική, ας πούμε, ετοιμότητα να παρέμβω.
Η σχέση της μητέρας σου με τον σύντροφό της είχε διάρκεια, δηλαδή αυτό συνέβαινε για καιρό.
Αυτό ουσιαστικά αυτή η συνθήκη, όπου αυτές οι εντάσεις για τα πρώτα περίπου 5 χρόνια, είχε διάρκεια δηλαδή, δεν ήταν ιδιαίτερα συχνές. Ήταν έντονες, υπήρχαν, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα συχνές. Υπήρχαν και περίοδοι έτσι λίγο περισσότερης ησυχίας. Και κάποιες φορές που είχε τύχει και προσωρινά είχαν χωρίσει και είχε φύγει από το σπίτι, τις θυμάμαι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερα αυτές τις μικρές περιόδους ως μια τεράστια έτσι αίσθηση ελευθερίας και σαν να έχει φύγει ένα βάρος. Ναι.
Τα είχε ανακούφιση.
Τα διαστήματα που ήταν εκτός σπιτιού, δηλαδή που έφευγε από το σπίτι, τι συνέβαινε αυτά τα διαστήματα, δηλαδή πώς ένιωθες εσύ, ή πώς άλλαζε κάτι στη σχέση σου με τη μαμά σου, άλλαζε κάτι στο πώς νιώθεις εσύ σε σχέση με το σπίτι και την ασφάλεια.
Ναι, σίγουρα υπήρχε έτσι μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας, μια αίσθηση έτσι λίγο ελευθερίας, λίγο έτσι κανονικότητας και σίγουρα ένιωθα και πιο πολύ και στο επίκεντρο της προσοχής της μητέρας μου. Ένιωθα λίγο ότι τώρα εγώ έχω πλέον ξανά σημασία.
Είχαν προσπαθήσει να κάνουν άλλα παιδιά ή έκαναν μετά άλλα παιδιά.
Όχι, δεν έκαναν. Δεν έκαναν. Υπήρχε και το εξής fact σε όλο αυτό, ότι ο σύντροφος της μάνας μου είχε παντρευτεί, είχε ήδη ένα γάμο δηλαδή, και είχε και ένα γιο από εκεί. Οπότε, ο οποίος ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος μου. Οπότε υπήρχε, σε κάποιες φάσεις είχαμε πάει και όλοι μας διακοπές, τέσσερις μας, και για ένα διάστημα μείναμε και οι τέσσερις μας όταν ενηλικιώθηκε τότε ο γιος του συντρόφου της μητέρας μου, το οποίο ήταν έτσι, είχε... Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμασταν τέσσερις μας ένιωθα λίγο την αίσθηση της οικογένειας έτσι λίγο περισσότερο. Ίσως δεν ξέρω, νιώθω ότι είχα και ένα σύμμαχο σε όλο αυτό. Ήταν διαφορετικό. Ήταν ένα διάστημα που το θυμάμαι έτσι αρκετά ευχάριστα. Αλλά μετά μπήκαμε σε μια δεύτερη φάση και κατάσταση όταν οι τέσσερις μας πήγαμε να μείνουμε στο σπίτι του συντρόφου. Το οποίο γενικότερα εκεί υπήρξε μια πρώτη κλιμάκωση των συμπεριφορών, των κακοποιητικών συμπεριφορών εννοώ.
Και απέναντί σου.
Γενικά, κυρίως οι εντάσεις μεταξύ τους. Αυτό που έκανα εγώ ήταν αυτό που προανέφερα και πριν, αυτός ο ρόλος του αερόσακου που είπατε, στο να μπαίνω ανάμεσα, στο να προσπαθώ να ηρεμήσω τα πράγματα, το οποίο όταν είναι σχετικά εύκολο. Μπορείς να ηρεμήσεις κάποιον σε μια ένταση, δεν μπορείς να ηρεμήσεις κάποιον ο οποίος είναι υπό την επήρεια
Το δικό του παιδί πώς το βίωνε, πώς το αντιμετώπιζε αυτό.
Είχε μια άλλη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι ήταν πιο πολύ λίγο στην... είχε λίγο έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης όλο αυτό. Σίγουρα ήταν και... Σίγουρα τον άγγιζε πολύ, σίγουρα τον στεναχωρούσε πολύ όλο αυτό. Και ήταν και η πρώτη φορά που μπορούσα και εγώ με κάποιον να συζητήσω αυτή τη συνθήκη και αυτές τις καταστάσεις. Απλά δεν είχε έτσι τη... Νομίζω ότι δεν είχε μάθει κιόλας. Εγώ λίγο μεγάλωσα με αυτό. με αυτή την τάση να ασχοληθεί τόσο και να μπει ανάμεσα και να προστατεύσει και να διακόψει και να ηρεμήσει. Ήταν σε αυτή τη συνθήκη.
Η μητέρα σου έλεγε τα παραπονά της, τις δυσκολίες της, δηλαδή σε έπιανε να σου τα πει, εκτός από αυτά δηλαδή που έβλεπες εσύ, που καταλάβαινες εσύ από την άμεση επαφή που είχες.
Όχι, όχι, όχι. Όλο αυτό είχε γίνει έτσι μια κανονικότητα με τα χρόνια. Και έτσι αυτές οι χειριστικές λίγο συμπεριφορές και το ότι η μητέρα μου ήταν και σε μια συνθήκη με περιορισμένη κοινωνική ζωή, είναι έτσι που είναι λίγο αυτές οι κακοποιητικές σχέσεις, είχε γίνει μια κανονικότητα. Οπότε δεν υπήρχε κάποια. Γενικότερα δεν επικοινωνούσαμε, δεν μιλούσαμε ιδιαίτερα για αυτά που συνέβαιναν. Επίσης, όταν ήταν να πάμε στο σπίτι του συντρόφου, πάλι ρωτήθηκαν αν θέλω ή όχι. Πάλι είπα όχι, πάλι δεν με ακούσανε. Οπότε έχουμε ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο pattern εδώ.
Να ρωτήσω όμως τελικά αυτό που ονομάζεις χειριστικό, μπορείς να μας το πεις με λίγο περισσότερα λόγια, δηλαδή τι χειριστικό γινόταν δηλαδή.
Για παράδειγμα, άμα ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να πας, ξέρω εγώ, για καφέ με μια φίλη και αυτό μπορεί να δημιουργήσει, να γίνει αφορμή για να δημιουργηθεί μια ένταση, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά για να προστατεύσεις την υπάρχουσα συνθήκη στην οποία ζεις, δεν το κάνεις. Ή αντίστοιχα, το οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι κάποιο. Θυμάμαι για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, είχε ξεκινήσει η μητέρα μου Ιταλικά. Μία-δύο-τρεις το σταμάτησε. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια τάση, υπήρχαν αφορμές μέσα από μια normal κοινωνική ζωή, υπήρχαν αφορμές για να ξεκινήσουν εντάσεις.
Ναι, οπότε περιοριζόσασταν όλοι μαζί. Δηλαδή,
Ναι.
περιοριζόταν και η μητέρα σου, περιοριζόσασταν και εσύ σε σχέση με το να έχετε, ξέρω εγώ, κάποια σχέση έξω από το, ας πούμε, οικογενειακό σύστημα.
Ναι. Υπήρχε έτσι, η μόνη διέξοδος ήταν η οικογένεια της μητέρας μου που μένουν στην Αττική, όχι στην Αθήνα, με τους οποίους υπήρχε έτσι αρκετά συχνή επαφή και ήταν και η μόνη έτσι, ένας άλλος πόλος πέρα από αυτό, που ήταν προσωρινή βέβαια συνθήκη. Γενικά ο στενός κύκλος της οικογένειας και του πλαισίου ήταν η καθημερινότητα, αλλά υπήρχε και αυτό που για μένα ειδικά έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έτσι ως ένα safe place και ως ένας χώρος που περνούσα τα καλοκαίρια μου αρκετά από τα Σαββατοκύριακά μου μέχρι και την εφηβεία τουλάχιστον. Ήταν ο χώρος και το πλαίσιο στο οποίο μπορούσα να νιώθω και ασφαλής και ήρεμος και εκ των υστέρων καταλαβαίνω πόσο με βοήθησε η ύπαρξη της συγκεκριμένης οικογένειας. Βέβαια, με βοήθησε στο πλαίσιο του ότι μπορούσα να είμαι εκεί και να εισπράττω αγάπη από αυτούς, γιατί δεν υπήρχε κάποια περαιτέρω εμπλοκή στο να σταματήσουν οι καταστάσεις, ας πούμε, στο σπίτι, οι πιο κακοποιητικές.
Σε αυτούς
Οπότε,
μπορούσες να μιλήσεις.
όχι, δεν μιλήσω σε κανέναν. Είχαν υπάρξει μάρτυρες κάποιων έτσι, σκηνικών και καταστάσεων, αλλά περαιτέρω το τι γινόταν έτσι, σε πιο καθημερινή βάση δεν το ήξερα και δεν μιλούσα ούτε σε αυτούς.
Στην προσωπική σου ζωή, στο σχολείο, στους φίλους σου, πώς ήσουν, πώς θα πήγαινες δηλαδή με τις σχέσεις σου, τους φίλους σου, το σχολείο, ξέρω εγώ τι άλλο κάνει ένα μικρό παιδί ή και λίγο μεγαλύτερο.
Γενικότερα θεωρώ ότι ήμουν αρκετά okay και είχα έτσι σταθεί και λίγο τυχερός γνωρίζοντας πολύ καλά παιδιά με τους οποίους έτσι έχουμε και ακόμα επαφή με κάποιους. Δεν είχα κοινωνική ζωή εκτός σχολείου μέχρι και την εφηβεία λόγω και των συνθήκων που περιγράφουμε αλλά και λόγω του ότι είχαν και οι δύο γονείς μου είχαν σταθεί τώρα σε κάποια ζητήματα τύπου η μητέρα μου δεν οδηγούσε, άρα στο τάδε παιδικό πάρτι δεν υπήρχε κάποιος να με πάει, άρα δεν πήγαινα σε παιδικά πάρτι ως παιδί. Υπήρχε ένα τέτοιο λίγο, μια τέτοια αντιμετώπιση.
Ναι, άρα είχες καλή επαφή με τα παιδιά στο σχολείο, αλλά δεν μπορούσες εκτός σχολείου να σχετιστείς με κάποιο άλλο παιδάκι.
Ουσιαστικά ναι, ουσιαστικά ναι.
Και πώς συνεχίστηκε η ιστορία της σχέσης της μητέρας σου με αυτόν τον άνθρωπο?
Στον πρώτο χρόνο που μέναμε στο σπίτι του και επειδή γενικότερα ήταν ένα σπίτι, ήταν μια τριπλοκατοικία τέλος πάντων που ήταν όλη η οικογένεια του συντρόφου εκεί, αυτό δημιουργούσε έξτρα εντάσεις γενικά και εντάσεις δηλαδή και μεταξύ τους πέρα από τη σχέση του συντρόφου και της μητέρας μου. Γενικότερα ένα λίγο προβληματικό πλαίσιο, το οποίο κατέληξε σε ένα περιστατικό, το οποίο ήταν ο γιος του συντρόφου της μητέρας μου να δώσει τέλος στη ζωή του.
Μέσα στο σπίτι.
Ναι. Το οποίο ήταν και το μεγάλο σημείο καμπής για όλους. Αλλά προφανώς και για μένα.
Και ήσουν μάρτυρας αυτού.
Ήμουν στο σπίτι και λίγο πιο μετά τον βρήκα εγώ.
Α, εσύ ήσουν ο πρώτος που το βρήκε.
Ναι.
Okay. Και αυτό λες ότι ήταν αποτέλεσμα των τσακωμών και των εντάσεων που είχε με τον πατέρα του.
Αυτό νομίζω ήταν γενικότερα έτσι, αποτέλεσμα ενός αρκετά ευαίσθητου χαρακτήρα που μεγάλωσε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο δεν υπήρχαν ζητήματα γιατί και οι γονείς του χώρισαν νωρίς και τέλος πάντων υπήρχε έτσι ένα οικογενειακό πλαίσιο το οποίο ίσως δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, αλλά ναι, δεν ήταν αποτέλεσμα της συνθήκης εκείνου, ας πούμε, του χρόνου που μέναμε όλοι μαζί, ήταν κάτι γενικότερο.
Σε τι ηλικία ήταν αυτό?
19 και εγώ 14.
Και πώς ήσουν εσύ τότε, πώς το διαχειρίστηκαν στο σπίτι?
Ναι, από εκεί και πέρα πήγαν όλα, όλα με τον λάθος τρόπο, δηλαδή αν υπάρχει ένα manual του τι πρέπει να συμβεί, ακολουθήθηκαν ακριβώς τα αντίθετα από όλους. Αρχικά υπήρξε έτσι μια, σαφώς τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο συμβάν και για ένα τεράστιο πένθος, εννοείται αυτό δεν χρειάζεται να
Ναι,
το
νέο παιδί
αναφέρουμε
και με
έτσι
βίαιο
προφανώς.
τρόπο.
Υπήρχε αυτό. Ήταν μια αίσθηση σαν ένα κύμα, σαν ένα τσουνάμι πένθους και πόνου να έπεσε πάνω σε όλους τότε. Ήταν αυτή η κατάσταση. Το ζήτημα είναι και σε αυτό και στο οποίο προσπαθούμε και κάνουμε και προφανώς και focus όλα αυτά τα χρόνια και στη θεραπεία, είναι το τι συνέβη με μένα,
Ναι.
γιατί μπήκα σε μια συνθήκη, ευτυχώς πήγα σύντομα σχετικά μετά από λίγες μέρες στην οικογένεια της μητέρας μου και πέρασα εκεί το καλοκαίρι, το οποίο ήταν μια τεράστια προφανώς ανακούφιση και μια πολύ καλή έτσι, χρονική στιγμή για να γίνει αυτό. Απλά μετά επειδή ήταν ακριβώς τόσο έντονο το πένθος και ήταν τόσο τραγικές φιγούρες όλοι τους σε αυτό, πάλι κανείς δεν ασχολήθηκε με μένα. Και αυτό σκεφτείτε ότι ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν με ρώτησε κανείς ποτέ πώς είμαι με αυτό. Και γι' αυτό το πράγμα δεν μιλάμε τώρα να με πάνε κάπου, σε κάποιον ειδικό ή κάτι. Αυτά
Μα
είναι
το πρώτο που
τώρα.
σκέφτηκα ήταν αυτό, ότι ένα παιδί
Όχι.
που γίνεται μάρτυρας ενός τόσο έντονου σκηνικού και από ό,τι λες ήσουν και αυτός που το πρώτο αντίκρισε.
Ναι, όχι. Δεν υπήρχε αυτή η ιδέα. Ξέρω ότι η μητέρα μου έκανε 1-2 συνεδρίες με έναν ψυχολόγο. Δεν έχω ιδέα τι της είπε και δεν ξέρω πώς πήγε αυτό. Αλλά γενικότερα από εκεί και πέρα υπήρξε αντιμετώπιση του να μην. Δεν ασχολήθηκε κανείς με το πώς ένιωσα, με το πώς είμαι, με το τι πρέπει να υποθεί, με το τι δεν πρέπει να υποθεί, με το τι πρέπει να γίνει. Μετά από ένα μικρό διάστημα η μητέρα μου έφυγε από το σπίτι, το οποίο εκείνη τη στιγμή υπήρχε, σε εκείνο το διάστημα υπήρχε λίγο. Υπήρχε από τη μία η αίσθηση και η δική μου ότι, OK, ξεκινάμε κατά την αρχή. Υπάρχει μια ελευθερία, αφήνουμε πίσω μια πάρα πολύ βαριά κατάσταση. Από την άλλη, σκεφτόμουν σαφώς και την κατάσταση και τον σύντροφο της μητέρας μου. Σε τι κατάσταση είναι, πώς θα συνεχίσει τη ζωή του κλπ. Αλλά επιστρέψαμε, δεν κράτησε αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Εκεί δηλαδή από τα 14 μέχρι και τα 19-20 περίπου. Γιατί κανείς δεν έκανε τίποτα για αυτή τη συνθήκη. Κανείς δεν έκανε τίποτα για τον εαυτό του, κανείς δεν έκανε τίποτα για τον άλλον, τίποτα ουσιαστικό εννοώ.
Ναι, ήταν λες παραμελημένη στην ουσία.
Δεν υπήρξε καμία διαχείριση του συμβάντος και του πένθους. Δεν υπήρξε καμία διαχείριση σε αυτό. Ίσα-ίσα οι εντάσεις ήταν περισσότερες και επειδή τώρα έτσι και στα τελευταία 4-5 sessions της ψυχοθεραπείας έχουμε ξαναπιάσει λίγο τη σχέση μου με τον σύντροφο της μητέρας μου, λίγο πιο αναλυτικά. Και τα ξαναλέω και αυτά έτσι λίγο πρόσφατα, ας πούμε, τα έχω ξανά όλο το story στο μυαλό μου. Θυμάμαι ότι αυτά τα χρόνια μετά το συμβάν έκαναν τα προηγούμενα λίγο παιδική χαρά. Τα έκαναν λέει, ανέμελη ζωή αυτό που συνέβη, γιατί κλιμακώθηκαν όλα. Ο αλκοολισμός κλιμακώθηκε, οι κακοποιητικές συμπεριφορές κλιμακώθηκαν. Υπήρχε ένα μόνιμο πένθος στο σπίτι. Εγώ από την πλευρά μου βέβαια δεν μπορούσα να πενθήσω, γιατί θα τρίγκαρα και θα δημιουργούσα έξτρα εντάσεις και έξτρα πένθος. Οπότε εγώ γενικότερα σε όλο αυτό το συμβάν ένιωθα ότι δεν παίζω κάποιο ρόλο, δεν έχω κάποια σημασία, δεν χρειάζεται να είναι η προσοχή πάνω μου. Δεν αφορά ιδιαίτερα εμένα. Αυτό ένιωθα. Ότι πρέπει να στραφώ στους άλλους, πρέπει να στραφώ στη μητέρα μου, πρέπει να στραφώ στον σύντροφό της και ότι με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσα, ας πούμε, και να το κάνω.
Γιατί λες ότι σαν να μην είχες δικαίωμα και να, αφού δεν ήταν το παιδί σου, αφού
Ναι,
δεν ήταν το παιδί του
αυτό.
συντρόφου σου, δεν είχες δικαίωμα να πενθείς ή να είσαι σοκαρισμένος, διότι οι άλλοι είχαν προτεραιότητα.
Αυτό από τη μία και από την άλλη ήξερα ότι αν εγώ έχω μια τάση να πενθήσω, θα πυροδοτήσω ένα έξτρα πένθος το οποίο ήδη ήταν βαρύ.
Θα τους
Στο σπίτι
θαυμίζεις
μου.
και θα τους...
Ναι.
Μια ερώτηση που μου γεννήθηκε ήταν πώς αντιμετώπιζε... Ξεσμπήκα σε αυτή τη συνθήκη που λέει ότι το δικό του το παιδί δεν ζει, ενώ το παιδί της συντρόφου του ζει. Πώς αντιμετώπισε αυτή τη συνθήκη ο σύντροφος της μητέρας σου?
Δεν μπορώ να... Δεν εισέπα... Νιώθω ότι ήταν μοναδική έτσι εξαιρέσεις το να εισπράττω το ότι α, ευτυχώς που έχουμε σένα.
Μπορεί να ήταν και δυστυχώς, δηλαδή μπορεί να τον θύμωνε κιόλας.
Σε κάποιες εντάσεις είχε υποθεί και αυτό.
Ότι γιατί πέθανε ο λάθος
Ότι,
άνθρωπος.
ναι, όχι, εντάξει, όχι έτσι, αλλά ότι σε αυτό το πλαίσιο λίγο, στο ότι εγώ κάνω αυτό λάθος, εγώ ως Γιάννης κάνω αυτό λάθος, ενώ αν ζούσε,
Ο πρόδρομος θα ήταν αλλιώς.
ναι, αυτό. Δεν θα το έκανε έτσι.
Και με κάποιο τρόπο υπήρχε κάποια εξήγηση. Δηλαδή στο σπίτι τι έλεγαν για το θάνατο αυτού του παιδιού. Φταίς εσύ, φταίνε οι κακές παρέες, φταίει που ήταν πολύ ευαίσθητος. Δηλαδή τι λέγανε για αυτό που έγινε. Πού το αποδίδανε, στο Θεό, στο...
Υπήρχε μια αλληλοκατηγορία. Υπήρχε μια αλληλοκατηγορία. Όχι. Εντάξει, σε φάσεις εντάσεων υπήρχε κατηγορία και προς τη μητέρα μου. Ευτυχώς σε μένα, όχι, αυτό δεν το άκουσα. Εντάξει. Υπήρχε μια αλληλοκατηγορία, επειδή ήταν και οικογενειακή εκεί. Έτσι, η συνθήκη ήταν 2-3 οικογένειες τέλος πάντων από εκείνη την πλευρά. Υπήρχε λίγο αλληλοκατηγορία μεταξύ τους. Ήταν αυτό το πλαίσιο. Και τουλάχιστον. Και υπήρχαν και μεταξύ τους εντάσεις. Το μεταξύ ήταν. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τέλος πάντων, σε μια τριπλοκατοικία που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό. Δεν είχε
Εσύ.
γίνει κάποια συζήτηση. Δεν είχα νιώσει ούτε είχα γίνει μάρτυρας κάποιας πραγματικής συζήτησης για όλο αυτό. Ή και να είχε γίνει, επειδή ακριβώς θα ήταν σε μια από τις συνθήκες ηρεμίας που ήταν η εξαίρεση, δεν μου έχει μείνει εμένα καθόλου αυτό.
Εσύ είχες κάποια συναισθήματα για όλο αυτό.
Εγώ από τη μία νιώθα πάρα πολύ. Αμέσως μπήκα στη διαδικασία να κατανοήσω το συγκεκριμένο συμβάν και να μην, δεν ένιωθα, δεν νομίζω ότι ένιωθα κάποιο θυμό. Ένιωθα σαφώς λύπη, δεν υπήρχε... Ήταν σαν απλά να το κατανόησα, προφανώς μετά από το πρώτο σοκ και λοιπά, έτσι. Ήταν σαν να το κατανόησα λίγο. Και από εκεί και πέρα υπήρχε το ότι διαρκώς τα συναισθήματά μου δεν έπαιζαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, άρα έπρεπε να τα κρύβω, άρα έπρεπε να τα κρατώ πίσω. Και γενικότερα αυτό ήταν και ένα κόνσεπτ και ένα θέμα, το οποίο αν δεν αναφερόταν εκεί, δεν αναφερόταν πουθενά. Και μέχρι και πολύ πρόσφατα μάλιστα, ήταν και κάτι το οποίο ακόμα δεν αναφέρεται. Μεταξύ μας, μεταξύ μου και της μητέρας μου ή της οικογένειάς της, δεν αναφέρεται. Είναι κάτι το οποίο σαν να μην συνέβη ποτέ λίγο. Υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση.
Ναι. Αυτό δεν σου βγάζει κάποιο σύμπτωμα, δηλαδή το ότι είχε ζήσει κάτι τόσο σοβαρό, τόσο βαρύ και ότι τελικά δεν υπόθηκε πουθενά. Δεν είχε αποτύπωση κάπου, ξέρω, στο σώμα σου, σε κάποια συμπτωματολογία, σε κάποιο έστω τότε που συνέβη, ξέρω εγώ, να μην κοιμάσαι καλά, κάτι να σου κάνει.
Τότε όχι, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα επόμενα χρόνια, ήμουν λίγο σε ένα mode επιβίωσης. Υπήρχαν άλλα ζητήματα τότε που έπρεπε να διευθετηθούν, που είχα να αντιμετωπίσω, οπότε αυτό κάπως δεν ούτε σωματοποιήθηκε κάπως, ούτε εκφράστηκε με κάποιον τρόπο αυτό, κάποιο ψυχοσωματικό, ας πούμε, ή κάποια συμπεριφορά, ή κάποια πνοή, ή οτιδήποτε. Δεν υπήρξε αυτό. Θεωρώ ότι μάλλον συνέβη γιατί ακριβώς είχα μία αποστολή μπροστά μου να κάνω τότε. Οπότε ήταν εκεί το φόκους.
Είχες μία αποστολή να κάνεις ή ήταν ας πούμε σαν να μην το έζησες εσύ αλλά ένας εφιάλτης που είδες τον ύπνο σου και ξύπνησες και όλα εντάξει. Πώς δεν το σκεφτόσουν, δεν σου πέρναγε από το μυαλό, δεν...
Ξέρετε τι, νομίζω ότι είναι το πρώτο, έχει να κάνει περισσότερο με το πρώτο, γιατί αρχικά δεν υπήρχε δυνατότητα να το αποθήσω ως ανάμνηση αυτό. Δεν υπήρχε δυνατότητα γιατί υπήρχε μια διαρκής υπενθύμηση μέσα από τη μη διαχείριση του πένθους που γινόταν. Και μετά ακριβώς επειδή κλιμακώθηκαν όλα αυτά, όλες οι κακοποιητικές συμπεριφορές, όλα έγιναν επί 10. Είχα αυτό. Έπρεπε να κάνω αυτό. Έπρεπε να κάνω focus σε αυτό. Ήταν τόσο έντονο δηλαδή αυτό στην καθημερινότητά μου και στα συναισθήματά μου. Είχε πάρει το χώρο. Δεν ξέρω ίσως αυτό. Ότι όλο αυτό είχαν πάρει το χώρο των συναισθημάτων. Τα οποία, ό, όλα τα συναισθήματα τα οποία αφορούν στην απώλεια είχαν πάει πίσω. Και αυτό που ήταν μπροστά ήταν ο φόβος, ήταν η αγωνία. Ήταν όλο ένα τέτοιο πλαίσιο. Το σπίτι πλέον δεν ήταν, δεν υπήρχε κανένα έτσι, καμία αίσθηση ασφάλειας και κανονικότητας. Κάθε μέρα που μπορεί να γύριζα από το σχολείο, δεν ήξερα τι θα αντικρίσω. Υπήρχε και υπήρχαν και όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία τέλος πάντων ακούμε και τώρα και δυστυχώς ας πούμε και με τις γυναικοκτονίες, με αυτό το πράγμα. Υπήρχαν απειλές, υπήρχε όλο αυτό το ζήτημα, οπότε το focus μου ήταν ξεκάθαρα στο πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγει η εβδομάδα, πώς θα προστατευτούμε.
Άρα ο φόβος ήταν ένας φόβος για την σωματική σας ακαιρεότητα, φόβος που κατ' επέκταση για τη ζωή σας, με αυτό που περιγράφεις.
Ναι, υπήρχε αυτό. Δεν είχα δει κάτι ποτέ, αλλά όταν υπάρχει μια απειλή, υπάρχει ένας φόβος. Δηλαδή, είναι αυτό κιόλας που λένε ότι ναι, ξέρω εγώ, απειλή θα τη σκοτώσει, δεν τη σκότωσε, άρα οκ. Okay. Ναι, αλλά κάποια στιγμή τη σκότωσε.
Εντάξει, και όταν υπάρχει και ένας θάνατος μέσα στο σπίτι, ξέρεις, η απειλή είναι και ανάγκη να στοιχειοθετηθεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι, η αίσθηση απειλής είναι πλέον μέσα στο DNA σου, έχει περάσει μέσα στο αίμα σου. Δεν είναι. Φαντάσου να γίνονται και πράγματα.
Ναι, αυτό.
Δεν θα ρωτήσω αν το συζήτησες με τον πατέρα σου ή αν το συζητούσες με τον πατέρα σου, γιατί μάλλον θα μου πεις όχι.
Σίγουρα θα πω όχι, δεν το συζητούσα με κανέναν και ο πατέρας μου ακόμα δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, εντωμεταξύ,
Συγγνώμη,
και
δεν ξέρει
νομίζω
γιατί.
ξέρει για την
Α.
αυτοκτονία, το οποίο και αυτό, νομίζω ότι ο πατέρας μου γενικότερα είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει μια δυσκολία στο να εκφραστεί, σπάνιο αυτό για μεσήλικα άντρα, και τότε δεν μπορούσε να διαχειριστεί εμένα σε όλη αυτή τη συνθήκη, ούτε δηλαδή πέρα από τις πρώτες μέρες να με ρωτήσει αυτό που λέγαμε πριν, πώς είσαι, πώς νιώθεις. Δεν υπήρχαν αυτά. Προσπαθούσε με έναν δικό του τρόπο, ας πούμε, να είναι κοντά μου, αλλά χωρίς αυτά που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να κάνει. Οπότε, όχι, δεν είχα για όλες αυτές τις συνθήκες και τις καταστάσεις, δεν είχα μιλήσει ούτε στον πατέρα μου. Και προφανώς και το ζήτημα με το σκηνικό αυτό καθ' αυτό και η όλη κατάσταση ήταν και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις και σε συνομιλίκους ιδιαίτερα. Δηλαδή η πρώτη φορά που ανέφερα κάτι σε κάποιο φίλο, νομίζω ότι η πρώτη φορά πρέπει να ήταν στην πρώτη μου τότε σχέση στην εφηβεία και η πρώτη φορά που ανέφερα σε έναν φίλο πρέπει να ήταν όταν ήμουν 19. Δηλαδή ένα χρόνο πριν φύγουμε οριστικά από εκεί, γιατί φύγαμε όταν ήμουν 19-20, πάρθηκε η απόφαση και φύγαμε.
Φύγατε εννοείς εντελώς από τον σύντροφο.
Ναι, τελείωσε εγώ με τη μητέρα μου, φύγαμε τελείως.
Η μητέρα σου τώρα βρίσκεται εν ζωή.
Ναι.
Και πώς μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από περίπου 10 χρόνια plus, ας πούμε, σου ήρθε η επιθυμία να αρχίσεις να μιλάς για όλα αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αρχικά, επειδή δεν είχα μάθει να μιλάω για όλο αυτό και επειδή κάποιες φορές, όπως αυτό που ανέφερα, ότι μπορεί να μιλούσα στον τότε κολλητό μου, καλά που είναι ακόμα κολλητός μου, το ακούς και παρεξηγηθεί κιόλας, ή τη σύντροφό μου τότε, στην πρώτη μου σχέση, στη δεύτερη μου σχέση και στα 20, υπήρχαν προσπάθειες να μιλήσω και μιλούσα, απλά επειδή δεν είχα μάθει να το κάνω. Και στεκόμουν απλά στα facts, το οποίο ένα πλαίσιο γενικότερα τρόμου δεν μπορεί να περιγραφεί απλά με facts. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι ναι, ήταν κακοποιητικές συμπεριφορές. Θα σκέφτεται και κάποιος που δεν το έχει ζήσει, πω, ναι, δύσκολα. Δεν ήταν δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό απλά με τα facts. Και ό,τι έκανα τότε και ξεκίνησα να κάνω τότε ήταν απλά τα γεγονότα. Αυτό γενικότερα προφανώς δεν πήγε καλά. Γιατί είχα μπει και εγώ λίγο στο τρυπάκι και στην παγίδα του ότι, okay, τώρα φύγαμε, αυτά είναι πίσω, αυτά είναι παρελθόν, προχωράμε, ας πούμε, τη ζωή μας γενικά. Προφανώς και δεν γίνεται και δεν πάει έτσι. Και ήξερα, okay, ότι έχω περάσει κάτι δύσκολο, αλλά δεν μπορούσα πουθενά να φανταστώ τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην παροντική μου ζωή και στη μελλοντική μου ζωή. Οπότε ξεκίνησα σιγά σιγά και με τα χρόνια κατάλαβα ότι είχα πολύ μεγάλο θυμό προς τη μητέρα μου. Είχα θυμό και αγανάκτηση και προς τον πατέρα μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού. Ξεκίνησα απλά να το συνειδητοποιώ. Και ίσως πέρα από όλο αυτό, από το θυμό που ένιωθα γιατί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να με προστατεύσουν και να με μεγαλώσουν, δηλαδή εκτός από το να έχω ρούχα και τροφή, νομίζω ότι έπαιξε και ένα ρόλο το ότι δεν ένιωσα ποτέ το ότι υπάρχει και προς το πρόσωπό μου έτσι η αναγνώριση για το ότι βγήκαμε και εγώ βγήκα αλόβητος από όλο αυτό. Αλόβητος εννοώ σε γενικές γραμμές, έτσι.
Ναι, ότι δεν αρρώστησες μετά από
Ναι.
κάτι τόσο συγκλονιστικό που έζησες.
Ναι. Και αυτό σχετικά έτσι λίγο με το αλόβητος. Όταν ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία, Θυμάμαι το ότι η αίσθηση λίγο το ότι. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι η αίσθηση του ότι μιλούσα για μένα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μιλούσα σε κάποιον άνθρωπο για μένα και ήμουν εγώ το κέντρο και το focus ήταν σε μένα. Και δεν ασχολούμαστε αρχικά με τα θέλω και τα συναισθήματα των άλλων, αλλά αρχικά κάνουμε focus σε μένα. Αυτό δεν μπορούσα να το, έτσι, να το διαχειριστώ. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Όπω μου κάνει τεράστια εντύπωση και όταν άκουσα για πρώτη φορά από τη θεραπεύτριά μου, την Ευαγγελία Καφούνη, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Άκουσα πρώτη φορά. Μπράβο για αυτό που κατάφερες, μπράβο που τα διαχειρίστηκες έτσι. Και αυτά με δυσκόλευαν πάρα πολύ. Αυτά με δυσκόλευαν, περάσαμε πάρα πολύ καιρό να μην μπορώ να νιώθω πάρα πολύ άβολα όταν μου έλεγε κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, επιστρέφω στην προηγούμενη ερώτηση ότι ξεκίνησα να νιώθω έτσι ένα θυμό για όλα αυτά. Και ένιωθα, και επειδή συνέχισα μετά να μένω με τη μητέρα μου για αρκετά χρόνια, δεν. Θα υπήρχε εκ μέρους της, για παράδειγμα, μία παρατήρηση σχετικά με κάτι μικρό, με κάτι ασήμαντο, τύπου για τα σκουπίδια, παράδειγμα, γιατί δεν πέταξα τα σκουπίδια. Και εμένα αυτό με τρίγκαρε λίγο σε ένα πλαίσιο του ότι δεν μπορούσα να το καταλάβω προφανώς τότε, ότι τι μιλάς τώρα, ρε παιδί μου, εσύ, θα μου την πεις για τα σκουπίδια τώρα εδώ, είσαι υπεύθυνη για τόσα και τόσα, ας πούμε. Και έχω περάσει τόσα και τόσα από τις επιλογές σου. Αναγνώρισε, ήθελα λίγο, πες μου, ότι, ξέρεις τι, αναγνώρισε μου λίγο, πριν μου πεις γιατί δεν πέταξες σκουπίδια, πες μου ένα συγγνώμη και μπράβο, και μετά πες μου και για τα σκουπίδια. Ένιωθα λίγο
Αυτοκέννη
ένα
σου
τέτοιο
ήταν
πράγμα.
συνειδητό ή απλά σου έβγαινε σε ένταση.
Όχι, έβγαινε σε ένταση,
Δηλαδή σου ήταν συνειδητό ότι σου χρωστάει κάτι άλλο.
Όχι, δεν ήταν συνειδητό. Έβγαινε σε ένταση και είχα αυτή την αίσθηση ακριβώς ότι μου χρωστάει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω.
Με τις σχέσεις σου, τις πιο κοντινές, τις ερωτικές, είχες αυτόν τον ρόλο, δηλαδή του να πάλι να συμπιέζεσαι και να συρρυκνώνεσαι.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Και έτσι που το σκέφτομαι και τώρα λίγο που αναφέρθηκε, επειδή είχα μεγάλες διάρκειες σχέσεις και οι φιλίες μου επίσης είναι πιο λίγα άτομα και πιο συγκεκριμένα και πιο σταθερά μέσα στα χρόνια, ένιωθα έτσι πολύ και πολύ άνετα και πολύ. Δεν ένιωθα αυτό του να συμπιέζομαι και του να μην έχω, να μην νιώθω στο προσκήνιο και να μην νιώθω. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συναισθηματική διέξοδος οι φιλικές
Ναι.
και οι ερωτικές σχέσεις.
Οπότε κάπως ένα πρώτο βήμα στη θεραπεία είναι ότι πάτε και παίρνεις χώρο, αισθάνεσαι ότι υπάρχεις, αισθάνεσαι ότι μπορείς να γίνεις το επίκεντρο, αισθάνεσαι ότι μπορείς να πάρεις αυτό το μπράβο που ήταν ανύπαρκτο για σένα, ότι αρχίσεις και κάνεις πρώτες συνδέσεις για το γιατί είσαι τόσο θυμωμένος με την οικογένειά σου.
Ναι. Και επίσης, να, αυτό, ναι, δεν μιλούσα κιόλας γενικά γιατί είχα την αίσθηση ότι αν πω κάτι για όλα αυτά θα βαρύνω πάρα πολύ τον συνομιλητή και τον ακροατή. Ότι θα είναι ένα βάρος, ότι θα του χαλάσω τη διάθεση, ότι θα είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν μιλούσα. Και θυμάμαι, νομίζω ότι πριν και πέρα από τις αναφορές σε συντρόφους μου ή προφανώς και στη ψυχοθεραπεία, σε δύο φίλους όταν είπα. Όχι αναλυτικά προφανώς, όλο πλαίσιο. Θυμάμαι ότι και οι δύο είχαν εκπλαγεί και έτσι πάντα μου δημιουργεί συγκίνηση αυτό, γιατί είχαν εκπλαγεί του ότι μα καλά εσύ ξέρω εγώ που έχεις αυτή τη συμπεριφορά, που έχεις αυτό τον τρόπο ζωής, που τέλος πάντων είσαι αυτός ο χαρακτήρας και αυτός ο άνθρωπος, εσύ βίωσες όλο αυτό και γιατί δεν φαίνεται ξέρω εγώ με κάποιο τρόπο, γιατί δεν το καταλαβαίναμε, γιατί δεν το βλέπαμε.
Ναι, που σου λέγανε κάτι καλό που βέβαια για σένα καταλαβαίνω ότι έχεις τυχήσει το να έχεις ζήσει τόσο πολλά πράγματα και αυτό να μην φαίνεται και να μην βγαίνει προς τα έξω.
Ναι, θεωρητικά θα έπρεπε να βγαίνει με κάποιον τρόπο, να το επικοινωνήσω δηλαδή με κάποιον τρόπο, αλλά είναι και το κομμάτι του ότι νιώθω κι εγώ πλέον πολύ πολύ καλά με το ότι αυτό που ανέφερα και πριν, ότι κατάφερα και βγήκα από όλο αυτό χωρίς κάποια εντός εισαγωγικών βλάβη λίγο πιο, δηλαδή βλάβη κάποιο ψυχοσωματικό,
Ναι.
κάποια τάση σε κάποια εξάρτηση, κάτι το οτιδήποτε ας πούμε, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, ξέρω εγώ, της μετεφηβείας. Κάποια παραβατική συμπεριφορά, το οτιδήποτε. Όχι ότι είναι κάτι αυτά, θα μπορούσαν να συμβούν και μια χαρά να τα διαχειριστώ, να γίνουν διαχειρίσιμα, δεν είναι κάτι το οποίο. Αλλά δεν συνέβη
Εντάξει,
τίποτα
είναι,
τόσο.
αλλά ήσουν νούμερο ένα υποψήφιος για όλα αυτά που λες.
Ναι. Θα μπορούσα να κάνω τσέκ σε όλα τα κουτάκια, νομίζω.
Η άλλη ερώτηση είναι ότι με τόσο φόκους στους άλλους, θέματα όπως σπουδές, καριέρα, σταδιοδρομία, εξέλιξη, μπορούσαν να χωρέσουν να τα αναρωτηθείς, να τα ψάξεις, να τα κυνηγήσεις, όταν είναι, ας πούμε, η ώρα να τα δει ένα παιδί.
Αυτά επίσης είναι κάτι στο, τα οποία, δηλαδή, για παράδειγμα, στο Λύκειο, στη Δευτέρα, στην Τρίτη Λυκείου, με τις Πανελληνίες, η απόδοσή μου είχε πέσει κατακόρυφα προφανώς. Παρ' όλα αυτά το προσπάθησα και κατάφερα ό,τι κατάφερα. Το οποίο όμως αυτό που κατάφερα, μέχρι και την ψυχοθεραπεία, το θεωρούσα ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ μέτριο, πολύ κακό, πολύ, πολύ low. Δεν έχω καταφέρει κάτι. Εντάξει, πέρασα σε μια σχολή, οκ. Okay. Άργησα να την τελειώσω, ξέρω εγώ μετά. Δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ότι ξέρεις τι, με αυτά που είχες, με τις συνθήκες που είχες, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Και προφανώς εκεί πολλές φορές μπαίνει και η σύγκριση με συνομιλίκους, που μπορεί κάποιοι να είναι σε ένα νορμάλ οικογενειακό πλαίσιο, κάποιοι όχι, αλλά δεν το ξέρεις. Οπότε υπάρχει αυτή η άμεση σύγκριση με το τι έχει καταφέρει ο καθένας και πάντα ένιωθα ότι έχω καταφέρει πάρα πολύ λίγα. Μέχρι την ψυχοθεραπεία είχα την αίσθηση ότι είχα καταφέρει πάρα πολύ λίγα.
Ξέρεις, γιατί το να εστιάσεις τελικά στον εαυτό σου, που μπορεί να είναι αρκετά υγιές για έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα για έναν έφηβο, δηλαδή να εστιάσει στον εαυτό του, να καταλάβει τις δυνάμεις του, να καταλάβει τις επιθυμίες του, τις αναζητήσεις του, την ταυτότητά του. Όλα αυτά εγώ καταλαβαίνω ότι στο σύστημά σου ήταν αντενδείξεις. Δηλαδή, αν άρχιζες και τα έκανες αυτά, να εστιάζεις τις δυνάμεις σου, να αποζητάς τον μπράβο, την επιβράβευση, να καταλαμβάνεις χώρο δηλαδή, αυτό ήταν απειλητικό, λες, για το περιβάλλον που ζούσες. Οπότε πώς να
Ναι,
το κάνεις,
ναι,
όταν καταλαμβάνεις
ναι.
χώρο δηλαδή, χωρίς να απειλείς τους άλλους.
Αυτό ακριβώς και μάλιστα αυτό δημιουργεί ακόμα και στο σήμερα κάποια εμπόδια στην κοινωνική μου ζωή, στο πόσο εύκολα μπορώ να ενσωματωθώ σε μια παρέα, να μιλήσω σε κάποιον που δεν ξέρω. Γιατί ακριβώς στρέφεται η προσοχή πάνω μου και νιώθω, όταν στρέφεται απότομα η προσοχή πάνω μου, ακόμα νιώθω άβολα σε αυτό. Και επίσης συνειδητοποίησα σχετικά πρόσφατα αυτό, τώρα δεν έχω προλάβει να το κουβεντιάσω ακόμα στην ψυχοθεραπεία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω εύκολα κομπλιμέντα σε ανθρώπους και κυρίως στο άλλο φύλο, γιατί έχω την εντύπωση ότι νιώθω ότι όταν μου κάνουν κομπλιμέντα δεν τα πιστεύω. Οπότε δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το connection, θα το δούμε, το συζητήσουμε, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Αλλά είναι κάτι που λίγο έτσι μου τράβηξε την προσοχή τέλος πάντων, ότι, και το συνειδητοποίησα ότι όταν μου κάνουν κομπλιμέντα γενικότερα δεν τα πολύ πιστεύω. Για το οτιδήποτε, αν ακούω ένα καλό λόγο τέλος πάντων έτσι, από το πιο απλό, τη ωραία παπούτσια, νομίζω ότι κάτι κάποιο που δεν έχω ωραία παπούτσια, έτσι το λέω, κάποιο κάτι θέλει να. Δεν το εννοεί τέλος πάντων.
Ναι, γιατί δεν έχεις μάθει στο ούτε να δέχεσαι, ούτε να δίνεις, ας πούμε. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια αυτό ο τρόπος ζωής σου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αν θες μου απαντάς. Όλα αυτά τα χρόνια που συνέβαινε, που τέλος πάντων ζούσες σε αυτό το συσσαγωγικά κακοποιητικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον της μαμάς σου, ή από το οικογενειακό περιβάλλον του συντρόφου της, γιατί ανέφερες ότι για ένα διάστημα ζούσατε στο ίδιο κτίριο. Δεν αντιλήφθηκε κάποιος το τι συμβαίνει, δηλαδή δεν παρατήρησε τι συμβαίνει, δεν βρέθηκε κάποιος, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να μεσολαβήσει, να διευκολύνει, να προστατεύσει.
Από το οικογενειακό περιβάλλον του συντρόφου υπήρχε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει, αλλά ήταν και κομμάτι του μέρους του προβλήματος, γενικά το όλο πλαίσιο εκεί. Και γενικότερα υπήρχε και ένας γενικότερος φόβος του ποιος θα πάει κόντρα σε ποιον, σε εκείνο το πλαίσιο, από εκείνο το περιβάλλον, και δεν νομίζω ότι και από το οικογενειακό του περιβάλλον υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον, ας πούμε, για μένα ή τη μητέρα μου, για αυτό που, για την κατάσταση που υπήρχε. Τώρα, από το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας μου, σαφώς και υπήρχε μία επίγνωση κάποιον ότι συμβαίνει κάτι, ή επειδή ήταν και παρόντες σε κάποιες έτσι καταστάσεις πιο έντονες, σαφώς υπήρχε μία επίγνωση, αλλά νομίζω ότι εκεί παίζουν έτσι ρόλο δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι το ότι γενικότερα οι γονείς της και οι αδερφοί της έχουν παράξενες δυναμικές γενικότερα μεταξύ τους ως οικογένεια, προφανώς με ένα φοβερό έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ τους. Υπήρχε λίγο το ότι μια αίσθηση που ισορροπεί ανάμεσα στο ότι και τη φοβούνται να της πούν κάτι, γιατί είχε φύγει και αυτή νωρίς, είχε φύγει 18 χρονών από το σπίτι της για να σπουδάσει και να δουλέψει και έλειπε από νωρίς. Οπότε υπήρχε λίγο η αίσθηση ότι, OK, τη έχουμε λίγο εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει, αλλά φοβόμαστε και να επέμβουμε γιατί μπορεί να κνευριστεί μαζί μας και όλο αυτό να γυρίσει. Νομίζω ότι υπήρχε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οπότε δεν είχε, ό,τι είχε γίνει, είχε γίνει. Είχαν γίνει μια-δυο φορές προσπάθειες, θυμάμαι, από την οικογένεια της μητέρας μου να προστατευτώ, αλλά για να γίνει αυτό έγινε σε συνθήκες που ήταν παρόν κάποιος από την οικογένεια σε κάποιο έτσι πιο βίαιο σκηνικό. Σε δεύτερο και τρίτο χρόνο κάναμε ότι όλα είναι καλά.
Ναι, καταλαβαίνω. Απλά σε ρωτάω γιατί με αφορμή μια νέα γυναικοκτονία άκουγα τον μπαμπά της κοπέλας, του θύματος δηλαδή, που έλεγε ότι δεν μου είχε μιλήσει ποτέ. Δεν ήξερα τι συμβαίνει. Και συνήθως δηλαδή από το περιβάλλον των θυμάτων κάθε φορά βγαίνει κάποιος κοντινός τους, αδερφός, γονιός και λέει ότι δεν είχα ιδέα του τι συνέβαινε.
Ναι. Δυστυχώς, όχι, ισχύει αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν είσαι παρόν σε 5-10 σκηνικά μέσα στα 10 χρόνια, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, δεν τους είχε μιλήσει. Απ' την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς. Εντάξει, okay, άλλο μυαλό έχω εγώ τώρα και άλλο τρόπο σκέψη έχω εγώ τώρα. Πώς δεν γίνεται αυτή η σύνδεση και αυτό το connection τέλος πάντων ανάμεσα στο ότι ένας άνθρωπος που θα φτάσει στο να είναι έντονος, στο να βρήσει, στο να συμπεριφερθεί βία, πώς αυτό το πράγμα, του συμβαίνει μια φορά το χρόνο, ας πούμε, επαιτειακά, είναι μια μόνιμη συνθήκη. Νομίζω ότι ίσως δεν γινόταν καν η σύνδεση στο μυαλό τους. Δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε και τώρα, ότι ναι, κάτι μπορεί να έχει πέσει υπόψη, αλλά δεν νομίζω ότι πάει. Μπορεί να γίνει αντιληπτό. Και ίσως δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό, εάν τουλάχιστον για την τότε εποχή, γιατί ευτυχώς τώρα οι μαρτυρίες είναι περισσότερες, περισσότερος κόσμος μιλάει, περισσότερος κόσμος ζητάει βοήθεια. Ίσως για
Περισσότερος
την εποχή.
κόσμος, συγγνώμη για τη διακοπή, περισσότερος κόσμος μιλάει εκ των υστέρων. Το ότι μιλάει περισσότερος κόσμος δεν σημαίνει ότι μιλάει όταν πρέπει να μιλήσει.
Εννοώ από τα θύματα. Ενώ από τα θύματα, από
Ναι,
τις γυναίκες που
εντάξει.
μιλάνε, προσπαθούν, ζητούν βοήθεια περισσότερο σε σχέση με, νομίζω ότι με πιο παλιά, νομίζω ότι είναι λίγο πιο μεγάλη έτσι, αυτή η τάση τώρα να ζητούν βοήθεια και να μην νιώθουν όπως ένιωθαν τότε ίσως. Όχι ότι πάει πολύ καλά τώρα αυτό,
Δεν πάει
φυσικά,
καθόλου καλά. Γι'
φαντάζομαι
αυτό,
και
δηλαδή,
αυτό, ναι.
πάντα το θύμα θα είναι αδύναμο και θα τρέμει το θήτη, αλλά.
Ναι. Θεωρητικά αυτό πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο θα έχει μια εικόνα, ένα οικογενειακό πλαίσιο ή γνωστών φίλων συγγενών που θα έχει μια εικόνα και θα καταλαβαίνει και θα ενώσει τις τελείες για να βοηθήσει το θύμα. Όχι, τότε δεν ξέρω αν. Δεν θεωρώ ότι αν μπορούσαν με κάποιο τρόπο να καταλάβουν τι γίνεται, ότι δεν θα έκαναν κάτι. Όπως το ίδιο πράγμα δεν θεωρώ και για τον πατέρα μου, για παράδειγμα, ότι είχε κάποια εικόνα.
Νομίζω ότι είναι μέρος ενός ολόκληρου puzzle. Δηλαδή, αν έχεις μάθει αυτό που λες, να μην εκφράζεσαι, έχεις μάθει να μην συνδέεσαι με λόγια, έχεις μάθει να μην παρατηρείς αυτά τα συναισθήματα στον εαυτό σου, έχεις μάθει, αν δηλαδή έχεις κάνει όλη αυτή την εκπαίδευση όλο αυτόν τον καιρό και έχεις μάθει όλο αυτό, εντάξει, όταν θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό, δεν θα αντιδράσεις αν όλοι αυτοί, ας πούμε, είναι μηχανισμοί προστασίας που έχεις δημιουργήσει. Όταν γίνει κάτι πολύ σημαντικό, σε αυτούς θα καταφύγεις. Δεν θα αρχίσεις να μιλάς, να λαλάς, να ανοίγεις θέματα, να εννοώ και για τον πατέρα σου και για τους γύρω και για την
Ναι.
οικογένεια. Εντάξει, εγώ σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες ότι είναι σαν να έχεις κάνει μια πολύ εντατική εκπαίδευση στο ότι ένας τρόπος να ανταμυφθείς εμέσως, να παρέχεις ασφάλεια στο πλαίσιό σου, στο σύστημά σου, αλλά και να είναι καλά η δική σου, είναι να υπάρχεις όλο και λιγότερο.
Ναι, αυτό.
Και αν αρχίσεις, και τελικά αυτό είναι αυτό που μπορείς να προσφέρεις, ας πούμε, στους γύρω σου, και αν αρχίσεις είτε γίνεσαι το επίκεντρο, είτε προσφέρεις στους άλλους κομπλιμέντα, μια και έλεγες, ή θετικά, είναι πραγματικά σαν να ανάβει ένα κόκκινο λαμπάκι που να λέει ότι αυτό, ξέρεις, επειδή κάθε οικογένεια φτιάχνει μια δική της πραγματικότητα. Οι κανόνες λοιπόν στη δική σου, στο δικό σου το σύστημα το οικογενειακό που μεγάλωσες, έλεγαν ότι μπαίνω στο spotlight, ας πούμε, μπαίνω στο φως, σημαίνει κίνδυνος.
Ναι, για κακό. Ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει κίνδυνος όταν συμβαίνει αυτό.
Ότι μπαίνω μόνο για να βοηθήσω, και μετά, πώς να σου πω, είμαι ρε παιδί μου το ball boy, ας πούμε.
Ναι.
Βγαίνω, μπαίνω γιατί υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάνω την δουλειά μου, ξέρω εγώ, φέρνω ξανά την μπάλα εκεί που πρέπει να είναι, εξαφανίζομαι, χάνομαι στο παρασκήνιο και έτσι είμαστε safe. Αν αρχίσω και γκρινιάζω, φωνάζω, κλαίω, κινδυνεύω, δημιουργώ προβλήματα, πενθώ οτιδήποτε και ή ζητώ προσοχή, τότε τα πράγματα θα γίνουν όλο και χειρότερα.
Ναι, και θυμάμαι μία φορά, πρέπει να πήγαινα τρίτη λυκείου ή τη χρονιά που ξαναέδωσα, πανελλήνιες δεν θυμάμαι, που υπήρχε μία ένταση σπίτι και θυμάμαι ότι έβαλα, πήρα την τσάντα μου, έβαλα τα βιβλία μου μέσα και ήθελα όντως να φύγω από το σπίτι γιατί με είχαν πιάσει τα νεύρα μου ότι δεν μπορούσα να διαβάσω για το σχολείο. Και θυμάμαι να προσπαθώ να βγαίνω μπροστά του και να λέω ότι εγώ θα φύγω γιατί δεν μπορώ να διαβάσω. Και θυμάμαι να δέχομαι έτσι μια σχετική λεκτική επίθεση σε αυτό. Οπότε όταν προσπάθησα, και είναι σαν πρώτη φορά να έγινε όταν ήμουνα 8 χρονών που προσπάθησα να βγω μπροστά και να διεκδικήσω, το προσπάθησα πάλι ουσιαστικά μετά από 10 χρόνια μια δεύτερη φορά. Και ούτε εκεί πήγε καλά, δηλαδή και εκεί τα όποια φτερά προσπαθούσα λίγο στο πλαίσιο του να ανοίξω, στο πλαίσιο του ότι να διεκδικήσω το δικό μου, το δικαίωμά μου και το χώρο μου και την ησυχία μου και τη ζωή μου, δεν πήγε καλά. Οπότε επιστρέφουμε πάλι σε αυτό, ουσιαστικά στο ότι
Ναι.
ήταν μόνο κίνδυνος, οπότε στρεφόταν η προσοχή πάνω μου.
Ναι, και τελικά, πώς να σου πω, σε παρένθεση, θα σου χαζό να πάω να αντιστρέψεις ή να τη ζητήσεις.
Αυτό.
Ναι, και ξέρεις, αυτό είναι αυτό που μαθαίνουμε τελικά, ότι, δηλαδή, ότι ο κώδικας σημαίνει, ωραία, κάνε ησυχία, δούλεψε στα παρασκήνια, μην εισάγεις ένταση στο πλαίσιο, μην συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους γιατί θα δημιουργήσεις πρόβλημα, μην γκρινιάζεις γιατί θα δημιουργήσεις πρόβλημα, και βασικά όλες τις βασικές σου ψυχολογικές λειτουργίες έπρεπε να τις εξαφανίσεις για να μην δημιουργήσεις πρόβλημα.
Ναι. Και αυτό φυσικά μετά δεν μπορείς να γίνεις ένας έτσι ενήλικας ο οποίος έχει μάθει να διεκδικεί, για παράδειγμα, αυτό που θεωρεί δικαιούται στη ζωή, στη δουλειά, σε μια σχέση. Δεν, γενικότερα δεν
Μα,
πήγε
ναι,
καλά.
σαν να, αυτό. Τελικά, ας πούμε, αν ήθελες να διεκδικήσεις κάτι στη δουλειά σύμφωνα με το λεξικό της οικογένειάς σου, θα έπρεπε να είσαι σιωπηλός και να βοηθάς τους άλλους.
Ναι. Που εντωμεταξύ, για παράδειγμα, η μητέρα μου είχε πάντα έτσι την τάση να μου πει αυτό, ότι να διεκδικείς, να κάνεις αυτό το δίκιο σου, το οποίο είχε, εμένα ουσιαστικά με έφερνε τότε που δεν καταλάβαινα, μετά, στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, με έκανε να νιώθω ακόμη πιο άσχημα. Γιατί μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω αυτό, το οποίο όχι απλά δεν μου το είχε μάθει, αλλά είχα μάθει το ακριβώς αντίθετο. Οπότε νιώθω ακόμα πιο άσχημα που δεν μπορούσα να διεκδικήσω κάτι. Που το έλεγε φυσικά με όλη την καλή διάθεση, ότι να είσαι διεκδικητικός για αυτό που σου αξίζει και λοιπά και λοιπά, τα γνωστά.
Εντάξει, γιατί είναι ένα διπλό μήνυμα στην ουσία αυτό, Γιάννη.
Ναι.
Δηλαδή, είναι από τη μέσα να σου λέει πόσο πολύ ανακουφίζουμε που δεν διεκδικείς τίποτα και μας έχεις την ησυχία, και μετά να σου λέει, μα γιατί δεν διεκδικείς.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και ναι, όχι αυτό, απλά έτσι σκέφτομαι λίγο τώρα πόσα πράγματα άλλαξαν, πόσο πολύ μου άλλαξε τη ζωή, η ψυχοθεραπεία και όλη αυτή η διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει και αυτό το podcast είναι μέσα από όλες τις ιστορίες και από το τι κερδίζει ο κόσμος από την ψυχοθεραπεία. Ό,τι κερδίζει ο καθένας, όσο κερδίζει, ό,τι αποκομίζει ο καθένας, τέλος πάντων έτσι. Ότι αυτό το σκεφτόμενο σε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Πράγματα που μπορεί να έχει ζήσει κάτι πολύ τραυματικό και να έχει μείνει πίσω και να θεωρήσω ότι είναι οκ. Δεν είναι, συνήθως δεν είναι οκ. Σε επηρεάζει το σήμερα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο με επηρεάζει το σήμερα αυτό, γιατί απλά είχαν περάσει χρόνια και θεωρούσα ότι το έχω αφήσει πίσω. Α, και σχετικά πριν που έγινε και μία αναφορά στο αν αντιδρούσε κάπως το σώμα σε όλο αυτό, πάλι πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιοι ήχοι που με τριγκάρουν, όπως είναι ο ήχος των κλειδιών στην πόρτα. Για παράδειγμα,
Ναι.
συνειδητοποίησα στα 35 ότι όταν ακούω κλειδιά στην πόρτα για ένα δευτερόλεπτο νιώθω άσχημα. Και φυσικά, εντάξει, ένα άλλο έτσι λίγο, όχι ακριβώς σωματικό, αλλά ένα άλλο σύμπτωμα ήταν το ότι ακόμα και το πρώτο διάστημα, αφού φύγαμε και έμενα μόνος μου με τη μητέρα μου στα πρώτα χρόνια της ως ενήλικας, εκεί πάρα πολύ έντονα, αλλά ακόμα και τώρα βλέπω πάρα πολλές φορές στον ύπνο μου ότι γυρίζουμε εκεί. Το οποίο είναι, δηλαδή, καλά πλέον ξυπνάω και συχτηρίζω του στυλ. Δηλαδή, ακόμα αυτό βλέπεις, το σκέφτομαι λίγο έτσι τώρα πιο ήρεμα και πιο δεν με επηρεάζει τόσο. Αλλά πέρασαν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που ξυπνούσαμε, ήταν και η αίσθηση, ας πούμε, εκείνη την ώρα και ξυπνώντας τα πρώτα συναισθήματα ήταν συναισθήματα φόβου.
Και ξέρεις, όταν τελικά με κάποιο τρόπο ο εαυτός μας δίνει ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο ή ένα επαναλαμβανόμενο σήμα, είναι σαν να μας λέει, πήγαινε βρε παιδί μου εκεί να δεις γιατί κάτι έχει μείνει.
Ναι. Βέβαια, αυτό που κυριαρχούσε κυρίως ήταν ο φόβος, αλλά σαφώς στην πορεία και αυτό και μέσω της θεραπείας έπρεπε να πάμε και κάνουμε και αυτό τώρα. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι πέρασαν περίπου 2 χρόνια στα οποία έκανα θεραπεία μέχρι να φτάσω λίγο έτσι στο σημείο πέρσι το καλοκαίρι να κάνω ένα πιο ιδιαίτερο connection με τα συναισθήματα που ένιωθα τότε και να έρθω λίγο σε επαφή μαζί τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι πέρασε περίπου μια διετία, στην οποία σαφώς πέρα από ζητήματα και καθημερινότητας και τρέχοντα ζητήματα που κουβεντιάζαμε, ουσιαστικά αυτό που έκανα είναι να λέω και να ξαναλέω κάποια fact, να λέω και να ξαναλέω κάποιες καταστάσεις για το πώς ένιωθα, αλλά νιώθω ότι έφτασα λίγο στο να αγγίξω έτσι τα τραύματα ώστε να προχωρήσουμε και στην ουσιαστική επούλωσή τους πέρυσι το καλοκαίρι. Και αυτό έγινε πάρα πολύ επίπονα και λυτρωτικά. Ήταν δηλαδή ένα δύσκολο διάστημα που μέσα στη μέρα μπορεί να, για να αρκετά, νομίζω για κανένα μήνα περίπου, θα έβαζα τα κλάματα κάθε μέρα στο άκυρο, θα είχα έτσι, θα σωματοποιούνταν και αυτό. Αλλά ήταν ένα διάστημα που βοήθησε πάρα πολύ στη θεραπεία. Ξεκίνησα κιόλας να τα γράφω λίγο αυτά όλα τα τότε και έπιανα τον εαυτό μου ενώ τα γράφω να ξεκινάω για παράδειγμα να κλαίω ή να τρέμω και να μου εκφράζουν, να βγαίνουν προς τα πάνω κάποια πράγματα τα οποία είχαν θαυτεί από τότε. Ένιωσα, ας πούμε, ότι πένθησα ίσως πρώτη φορά τώρα, πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή, γράφοντας έτσι για όλα αυτά. Και πήγε καλά όμως αυτό, ήταν λίγο δύσκολο και πήγε καλά. Και από το καλοκαίρι και μετά νιώθω μέσα μου καλύτερα από ποτέ.
Ναι. Και πάλι δεν σου πήρε και τόσο πολύ. Δηλαδή, αν σκεφτείς πόσο έντονα ήταν τα περιστατικά και πόση έντονη ήταν η εντολή να μην μιλήσεις γι' αυτά και να μην υπάρχουν αυτά, νομίζω ότι σου πήρε εξαιρετικά λίγο.
Τώρα λίγο πολύ, μου κάνει εντύπωση
Ήτανε
που πήρε
πολύ,
δύο
δηλαδή, το δύο
χρόνια, δηλαδή,
χρόνια.
ναι.
Δηλαδή στους ανθρώπους για να νιώσουν ασφάλεια και να τους δώσει και το OK το σύστημα, νομίζω ότι ήταν, πώς το λένε, ότι τους παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει αυτό.
Ναι, δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει ακόμα, γιατί τώρα εξετάζουμε και πιο συγκεκριμένα λίγο τη σχέση τη δική μου με τον σύντροφο, τον τότε της μητέρας μου πιο συγκεκριμένα. Οπότε θα μπούμε λίγο και σε μια διαδικασία έτσι λίγο να μπούμε να στο να διορθώσουμε κάποιες εικόνες και γεγονότα, το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό που θα κάνουμε, αλλά μέσα είμαι, δεν θα το κάνουμε. Οπότε, ναι, τώρα το επόμενο διάστημα θα ασχοληθούμε με αυτό. Το οποίο και αυτό έτσι λίγο με έχει επηρεάσει λίγο τώρα που τα σκαλίζουμε. Όχι καμία σχέση με το καλοκαίρι, απλά έτσι μια-δύο φορές λίγο με επηρέασε.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι ξέρω πλέον ότι είναι κομμάτι της διαδικασίας και το και είμαι okay με αυτό.
Εντάξει, μπορεί ναι, και να σου τη δώσει την πολυτέλεια να τελικά να μπορέσεις να τα ζήσεις όλα αυτά και να τους δώσεις τις διαστάσεις ώστε, εντάξει, τότε αναγκάστηκες να τα αφημώσεις κάποια στιγμή με τον ρυθμό σου, με τις συνθήκες που εσύ νιώθεις ασφάλεια, να τα αιρήσεις, ας πούμε, κάπως και να τα... Το, γιατί τότε πραγματικά, ξέρεις, η επεξεργασία τους και η συμπόνια που θα δείξεις στον εαυτό σου για όσα έχει ζήσει, αυτό νομίζω πραγματικά θα το αφήσει πίσω και όχι απαραίτητα ο χρόνος που θα περάσει.
Ναι. Και απλά αυτό το διάστημα έτσι του καλοκαιριού που πέρασε με την ψυχοθεραπεία λειτουργήσε συνδυαστικά και σε προσωπικό επίπεδο κάπως, με κάποιο τρόπο, γιατί υπήρξε και είχα μια σχέση 9 χρόνια, οπότε υπήρξε ένας χωρισμός σε αυτή τη σχέση, το οποίο όμως είχε να κάνει περισσότερο με τις δικές μου ανάγκες, ότι εγώ είχα ανάγκη να είμαι μόνος μου και ήταν ανάγκες που ενώ η σχέση ήταν όσο μπορούσε okay, και με το πρόσωπο και με την τότε σύντροφό μου είμαι πάρα πολύ okay και τώρα δηλαδή δεν τίθεται θέμα έτσι λίγο πιο διαπροσωπικό. Είχε να κάνει απλά περισσότερο με το ότι ήμουν σε μια συνθήκη που είχα νιώσει λίγο να εγκλωβίζομαι, η συνθήκη δηλαδή της σχέσης δεν ήταν αυτό που ήθελα να ζήσω, ήθελα να είμαι μόνος μου, να ζήσω μόνος μου και κάπως αυτά συνδυάστηκαν, οπότε ήταν ένα διάστημα που και γυρίσαμε στα παλιά για να δούμε και να επουλώσουμε τραύματα και οδηγήθηκα και στο σήμερα στο να κάνω όσο μπορώ αυτό που θέλω, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ ξένο για μένα.
Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για Όλα όσα έτσι με πολύ θάρρος και πολύ έτσι απλοχεριά μας χάρισες από την ιστορία σου, νομίζω ότι το ταξίδι του να γίνεις εσύ το επίκεντρο και συγχρόνως να έχεις μαζί και τους άλλους γύρω σου έχει ξεκινήσει με πολύ καλές συνθήκες και με πολύ φροντίδα στον εαυτό σου.
Εγώ ευχαριστώ και αν είναι να υποθεί έτσι εκ μέρους μου κάτι τελευταίο, είναι στο να σαφώς ο κόσμος θα προσπαθήσει και μέσω της ψυχοθεραπείας, σαφώς, να γίνει, να δει μέσα του, με αυτόν τον τρόπο θα δει και τους άλλους διαφορετικά, τους άλλους ανθρώπους διαφορετικά και επίσης αυτό που μπορώ να πω εκ μέρους μου ως λευκός straight άντρας στη σημερινή Ελλάδα, είναι ότι νιώθω πάρα πολύ έτσι θυμό και αγανάκτηση και νιώθω μια υποχρέωση του να προστατεύουμε τους αδύναμους της κοινωνίας, όποια κοινωνική ομάδα, σε όποια κοινωνική ομάδα και να ανήκουν και να ακούμε λίγο περισσότερο εμείς οι άντρες και να προσπαθούμε να κατανοούμε λίγο περισσότερο αυτό, λίγο να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Και να αρχίσουμε να γινόμαστε περισσότερο ορατοί αντί να εξαφανιζόμαστε πίσω από καταστάσεις και κάτω από καταστάσεις, να διεκδικούμε, να φαινόμαστε. Σε
Ναι.
ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και όλους για την ακρόαση.